Qalampirdan gapiramiz iqtisodchi olim, O'zbekiston Fanlar Akademiyasining akademigi Vladimir Vasilyevich Kim joriy yilning 8-aprel kuni 92 yoshida vafot etdi. Bu haqda O'zA xabar berdi. Olimning vafoti munosabati bilan Prezident Shavkat Mirziyoyev, Bosh vazir Abdulla Aripov, Senat raisi Tanzila Norboyeva, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri Nurdinjon Ismoilov, Fanlar Akademiyasi prezidenti Behzod Yo'ldoshev o'z ta'ziyalarini bildirdi. Vladimir Kim 1929 yil 25 sentyabrda Rossiyaning Xabarovsk o'lkasidagi Bikin shahrida tug'ilgan. U 1950 yilda Toshkent Moliya iqtisod instituti, ya'ni hozirgi Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini tamomlagan. Kim o'z mehnat faoliyatini Samarqand tumanida nazorat taftishchi sifatida boshlagan. Keyinchalik Toshkent Moliya iqtisod institutining aspiranturasida o'qigan. Dastlab nomzodlik, so'ngra doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan. Ilm sohasidagi ko'p yillik samarali mehnati tufayli 2000 yilda O'zbekiston Fanlar Akademiyasining haqiqiy a'zosi etib saylangan. Olimning qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti sohasining nazariy va amaliy masalalariga bag'ishlangan 200 dan ziyod ilmiy maqolalari, 10 ga yaqin monografiyalari O'zbekiston va chet el olimlari hamda mutaxassislari tomonidan e'tibor etilgan. U O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi faxriy unvoni bilan mukofotlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.